ปิดไปดูด้วยกันค่ะในอิสยาห์บทที่53ค่ะเราเรียนกันไปถึงการที่พระเจ้าทรงรักษาโรคนะคะและการจะรับการรักษาด้วยความเชื่อนะคะและการที่จะรับการรักษาบางครั้งก็พระเจ้าเมตตากระทำกิจเพื่อเป็นหมายสำคัญให้คนทั้งหลายได้มาเชื่อพระองค์ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาดูด้วยกันในอีกมุมมองนึงนะคะสำหรับคริสเตียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการรักษาได้อย่างไรและอะไรเป็นตัวขวางทำให้เราไม่ได้รับสิ่งดีๆที่พระเจ้าจัดเตรียมในอิสยาห์บทที่53นะคะข้อที่1ใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดเพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักพระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่านพระพีกำลังพูดถึงใครคะพูดถึงพระเยซูคริสต์นะคะนะคะโดยเฉพาะพระองค์บนไม้กางเขนนะคะท่านได้ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและทอดทิ้งนั่นคือพระเจ้านะคะณเวลานั้นเป็นคนที่ได้รับความเจ็บปวดและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้ณเวลานั้นพระพีตอนนี้ต่อไปจะบอกเราว่าเพราะอะไรเพื่ออะไรและดังผู้หนึ่งซึ่งคนทนมองดูไม่ได้ท่านถูกดูหมิ่นและเราทั้งหลายไม่ได้นับถือท่านนะคะแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายไม่ใช่เพราะพระเยซูเจ็บป่วยนะคะบนไม้กางเขนแต่พระพีเปิดเผยว่าจริงๆแล้วระหว่างนั้นในช่วงเวลานั้นที่พระองค์ทนทุกข์นั้นพระองค์แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับอีกแล้วนะคะในข้อที่10นะคะแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปเมื่อความบาปเข้ามาในโลกคำสาปแช่งเข้ามาในโลกความเจ็บป่วยเข้ามาในโลกความเจ็บปวดเข้ามาในโลกมนุษย์ตามแผนการของพระเจ้านั้นเต็มไปด้วยความสุขค่ะเพราะพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขาควรจะเจริญเติบโตและใช้ชีวิตกับพระเจ้าแต่เมื่อความบาปเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดนะมนุษย์ต้องทนทุกข์ต้องทำงานลำบากเหน็ดเหนื่อยแล้วเขาเจ็บป่วยแล้วเขาล้มเหลวแล้วเขาพ่ายแพ้แล้วเขาเป็นที่ดูหมิ่นแล้วเขามีความละอายใจแล้วเขามีความบาปซึ่งเขากลัวนะไหมเขากลัวซึ่งความตายแต่พระเจ้ารักเราไม่ต้องการให้เรารับสิ่งเหล่านั้นเลยและพระองค์ส่งพระเยซูคริสต์มาพระบิดาบอกว่าข้อ10บอกว่ายังเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำให้พระเยซูฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เพื่ออะไรเพื่อทำให้วิญญาณของพระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปการไถ่บาปของพระเยซูคริสต์นั้นไถ่เราในทุกๆด้านค่ะจริงๆแล้วภาพที่คนเห็นบนไม้กางเขนอาจจะเป็นแค่เพียงด้านร่างกายที่พระเยซูเจ็บปวดอย่างมากแต่จริงๆแล้วนั้นเราเป็นมนุษย์เรามี3ด้านนะคะก็คือเราเป็นวิญญาณเรามีความคิดมีจิตใจมีอารมณ์ความรู้สึกและเรามีร่างเราอยู่ในกายที่เป็นกายดินนะคะดังนั้นเนี่ยการที่มนุษย์จะได้รับการไถ่อย่างสมบูรณ์นั้นพระเจ้าต้องไถ่เขาทั้ง3ด้านในด้านวิญญาณที่เมื่อเขาทำบาปเมื่อเขามีบาปเขาถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีสันติสุขในหัวใจอีกต่อไปไม่มีความมั่นใจในชีวิตไม่มีความมั่นคงในชีวิตที่จะอยู่เฉยๆแล้วมีความสุขมันไม่มีตรงนั้นมนุษย์พยายามเติมเต็มให้ตัวเองมีทุกอย่างก็แล้วก็ยังไม่มีความสุขอยู่นั่นเพราะจริงๆสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยคือพระเจ้านั่นคือสภาพของวิญญาณที่ตายนะคะตัดขาดจากพระเจ้าเราต้องการการไถ่ตรงนี้ในด้านความคิดจิตใจเมื่อมนุษย์มีความบาปเกิดขึ้นในชีวิตเขานั้นความคิดเขาก็วิปริตไปเขาเห็นผิดเป็นชอบเห็นเสียเป็นดีทุกอย่างมันเพี้ยนไปหมดเขามีความวิตกกังวลในความคิดความคิดเขาไม่ได้เป็นไปตามแบบของพระเจ้าอีกแล้วเขาคิดเจ็บคิดจนไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายในชีวิตใช่ไหมคะคาดแต่จะรับการรับเคราะห์ไปวันๆแล้วเราต้องการการไถ่ตรงนั้นและพระเยซูมาไถ่พระคัมภีร์บอกว่าเรามีความคิดของพระคริสต์ขณะเดียวกันเราเป็นร่างกายเราอยู่ในกายนี้ด้วยเมื่อมนุษย์ทำบาปทุกอย่างเสื่อมไปกายนี้ซึ่งควรจะอยู่อมตะตลอดไปเป็นนิจมันเสื่อมลงเรามีประสบการณ์ดีทุกเช้าที่เราตื่นมาส่องกระจกนะคะเราเห็นมันเสื่อมแล้วมันจะเสื่อมแล้วก็เจ็บแล้วก็รับอิทธิพลของความคำสาปแช่งในโลกนี้ได้อย่างง่ายๆมันจะเกิดความผิดปกติในร่างกายและเกิดการเจ็บป่วยแทนที่จะทนอะไรได้ก็ทนอะไรไม่ค่อยได้อีกแล้วและเราต้องการการถ่ายตรงนี้ด้วยทางกาย นั้นมนุษย์มีทั้ง3ด้านและพระเจ้าต้องไถ่เขาทั้ง3ด้านและพระองค์มาให้วิญญาณของพระองค์นั้นตัดขาดจากพระเจ้าเพื่อเราจะได้ใกล้ชิดพระเจ้าจำได้ไหมพระเยซูบนไม้กางเขนพระองค์บอกว่าเอลีเอลีลามาสบักทานีพระองค์เจ้าค่ะจะไหนพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค์เสียนั่นเป็นการตัดขาดทางวิญญาณที่จำเป็นอย่างมากนะคะเพราะมนุษย์ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและพระเยซูต้องมาตายแทนเขาแบบนั้นที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้าและในความคิดในความเข้าใจเนี่ยทุกอย่างจำได้มงกุฎหนามแต่ที่ทำไมต้องเป็นมงกุฎหนามที่ใส่ลงไปในความคิดของเราที่วิปริตไปหมดไม่สามารถคิดดีคิดสุขภาพคิดความสำเร็จแบบพระเจ้าได้อีกแล้วมันถูกเปลี่ยนใหม่หมดและในทางกายเราเห็นชัดมากบนไม้กางเขนก่อนหน้านั้นที่พระองค์ถูกเคี่ยนตีแล้วมันมีเปิดเผยว่าโดยบาดแผลของพระองค์รับสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระองค์ทำบาปพระบิดาบอกว่าพระองค์ไม่เคยทำการไม่เคยพูดมุสาไม่เคยหลอกลวงไม่มีการทารุณใดๆที่พระองค์กระทำเลยแต่พระองค์ทำรับณเวลานั้นเพราะบาปของเราดังนั้นนี่คือความการถ่ายที่สมบูรณ์มากแล้วคุณจะมาบอกว่าทุกศาสนาเหมือนกันไม่ได้เพราะหนทางแห่งความรอดมันไม่เหมือนกันความคิดหลักปรัชญาไม่สามารถจะถ่ายใครได้ค่ะทรมานกายทรมานใจตัดทุกอย่างก็ไม่สามารถถ่ายใครได้มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะถ่ายมนุษย์ได้และพระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อเราขอบคุณพระเจ้าค่ะทุกอย่างจึงสมบูรณ์ได้ทำไมพระเยซูมารับสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับอีกแล้วในพระคัมภีร์เปิดเผยภาพของการที่พระเยซูมาเพื่อเป็นแบบอย่างหลายภาพนะคะเช่นแบกไม้กางเขนนั่นเป็นแบบอย่างให้กับเราว่าเราเองก็ต้องแบกนามพระไถ่พระเจ้าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะนะแล้วก็หลายครั้งที่พระองค์ใช้ชีวิตแล้วเพื่อให้ทำให้เราดูบอกนี่งานที่เราทำเดี๋ยวเราจะไปหาพระบิดาแล้วนะต่อไปท่านทั้งหลายทำนะสั่งมันนะในนามของเราเราจะทำให้แต่ตอนนี้เราจะไปแล้วนะนั่นคือภาพที่พระเยซูให้มาเป็นแบบอย่างแต่อีกด้านหนึ่งของการที่พระเยซูเสด็จมานั้นก็เพื่อจะรับและทดแทนเป็นตัวตายตัวแทนกับสิ่งที่เราจะต้องรับนะคะเมื่อพระเยซูรับความเจ็บปวดบนไม้กางเขนนั้นพระคัมภีร์เปิดเผยภาพความล้ำลึกว่ากำลังรับโทษแทนความบาปผิดของเราซึ่งการถูกเคี่ยนตีนั้นมันเหมือนกับคำสาปแช่งที่มันเคี่ยนตีลงบนชีวิตเราทำให้เราเจ็บป่วยนั้นความเจ็บป่วยจริงๆทุกข์ทรมานมากและมนุษย์มีประสบการณ์ความอิทธิพลของความบาปอยู่ตลอดเวลาเกิดการตายบางอย่างขึ้นในร่างกายเขาตลอดเวลาแล้วพระคัมภีร์บอกว่าแต่โดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วข้อ4นะคะแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปเรามาอ่านด้วยกันนะคะแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปลองทำให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวสิคะแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของฉันและหอบความเจ็บปวดของฉันไปแน่ทีเดียวพระองค์ได้แบกความเจ็บไข้และหอบความเจ็บปวดของฉันไปหอบไปหรือยังคะเพื่ออะไรเพื่อให้ท่านคุณหายดีเพื่อคุณจะไม่ต้องแบกอีกนะคะหลายครั้งเมื่อคนเรามีความทุกข์ใจมีปัญหามีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นในชีวิตบางคนเขาไม่รู้เขาคิดว่าเขาต้องแบกอีกเพราะว่าเขาอาจจะทำผิดพลาดอะไรไปแล้วก็เลยถูกลงโทษบางคนก็เลยว่าด้วยว่าพระเจ้าลงโทษหรืออะไรนะทำให้เขาต้องเจ็บป่วยแต่รู้ไหมคะไม่ว่าสารใดๆก็ตามเขาจะไม่ลงโทษคนที่ถูกลงโทษไปแล้วในความผิดเดียวกันในข้อที่5พระคัมภีร์บอกว่าแต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลายท่านฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเราการตีสอนนั้นทำให้เราทั้งหลายสมบูรณ์นั้นตกแก่ท่านที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีเราทุกคนหลงเจินไปได้เหมือนแกะต่างหันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนท่านถูกบังคับและท่านถูกข่มใจถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปากเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้นทำไมพระเยซูณเวลานั้นไม่ปริปากเลยรู้ไหมพระองค์บอกว่าไงถ้าพระองค์ปริปากแค่คำเดียวพระเจ้าสามารถจะส่งทูตสวรรค์กี่กอง12กองลงมาแล้วก็ช่วยแต่จะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ เราทุกคนจะพินาศจะไม่มีใครได้รับการไถ่เลยและณเวลานั้นพระเยซูทนไม่ปิดปากยอมให้เขาทำทุกอย่างเพราะพระองค์กำลังรับแทนเราเพื่ออะไรเพื่อวันนี้คุณจะปิดปากแล้วก็พูดว่าฉันไม่รับสิ่งเหล่านั้นอีกแล้วคริสเตียนจำนวนมากยังไม่ยอมปิดปากเขาคิดว่าเขาต้องทนแบบพระเยซูทนไม่ค่ะพระเยซูมาทนเพื่อคุณเพื่อคุณไม่ต้องทนโดนตีไปแล้วคุณไม่ต้องโดนอีกแล้วเจ็บปวดไปแล้วคุณไม่ต้องรับอีกแล้วเราไม่ลงโทษคนสองครั้งนะคะในความผิดเดียวกันแม้ว่าในชีวิตจริงอาจจะโดนบางคนโดนตีที่โรงเรียนเสร็จกลับมาโดนตีที่บ้านต่อด้วยความผิดแบบเดียวกันซึ่งไม่ควรนะคะแต่ในทุกๆศาลเขาจะไม่ทำแบบนั้นนะถ้าคุณถูกลงโทษไปแล้วจบแล้วถ้าเราอ่านในเรื่องของเปาโลนะคะเขาจับเปาโลขึงและจะเครียดแล้วเพราะว่าจะให้เขาจะไต่สวนด้วยวิธีแบบนั้นด้วยวิธีทรมานเปาโลทำไมคะหยุดก่อนเปาโลอ้าปากแล้วบอกหยุดก่อนมันถูกต้องหรือที่จะจับคนโรมันมาทำแบบนี้ที่จะลงโทษเขาโดยไม่ไต่สวนเลยโอ้ยผู้ทหารตกใจมากนะคะเพราะเขาเคยจับใครก็ไม่มีใครเคยพูดอะไรสักคนใช่ไหมฮะก็ยอมหมดเจอเปาโลบอกมันถูกต้องหรือคุณต้องหาที่จะพูดแบบนี้นะคะให้กับคำสาปแช่งทั้งหลายซึ่งพระเจ้านั้นได้ไถ่เรามาแล้วแต่มารกำลังใส่สิ่งเหล่านั้นในชีวิตของเราคุณต้องเป็นคนที่ปริปากที่จะบอกว่าถูกต้องแล้วเหรอพระเยซูเจ็บปวดไปแล้วทนทุกข์ไปแล้วทรมานขนาดนั้นถูกต้องแล้วเหรอที่ฉันจะต้องรับสิ่งเหล่านี้อีกถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง The Passion นะคะเมื่อหลายปีก่อนโอ้โหคนดูแล้วร้องห่มร้องไห้อย่างมากเป็นภาพพระเยซูที่ถูกทรมานอย่างสาหัสมากแต่อย่าให้เรามัวแต่สงสารพระองค์ค่ะแล้วพอดูจบแล้วรู้สึกว่าอยู่ให้คู่ควรพระเยซูสาเจ็บปวดเพราะคุณฉันจะไม่ยอมเจ็บปวดสักนิดอันเนื่องด้วยคำสาปแช่งเพราะพระองค์อุตส่าห์เจ็บปวดขนาดนั้นเพื่อฉันไปแล้วอยู่ให้คู่ควรถ้าคุณต้องรู้จักปริปากไม่ใช่ยอมรับเวรรับกรรมนะคนไทยเราถูกสอนให้รับเวรรับกรรมทั้งที่พระเจ้าไถ่เขาแล้วนะคะพระเจ้าไม่ได้ไถ่เฉพาะคริสเตียนนะคะพระเจ้าไถ่ทุกคนมาแล้วแต่ทุกคนในวันนี้ยังถูกมารเคี่ยนตีแล้วเขาก็รับสภาพเขาบอกว่านั่นเป็นส่วนของฉันในชีวิตเป็นเวรเป็นกรรมของฉันเองฉันต้องรับมันแต่ถ้าคนที่รู้ความจริงเปาโลที่รู้ความจริงมันถูกต้องหรือทำอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์นะผิดกฎหมายแล้วมันผิดกฎทางวิญญาณอย่างมากนะคะที่มารจะเอาสิ่งเหล่านั้นใส่ให้กับชีวิตคุณแต่มันจะทำค่ะเพราะมันไม่เคยทำตัวถูกกฎหมายอยู่แล้วเขาพยายามไม่ให้ขโมยก็ไม่สนใจหรอกว่ากฎหมายจะยังไงฉันก็ยังจะขโมยอยู่ดีมันไม่สนใจหรอกแล้วว่าโดยทางกฎหมายกฎทางวิญญาณแล้วมันไม่มีสิทธิ์เลยแต่มันก็จะทำอยู่ดีเพราะพวกคริสเตียนหลอกง่ายไม่รู้เรื่องให้มันป่วยๆไปซะจะได้จากโลกนี้ไปเร็วๆให้มันด่าพระเจ้าของมันให้มันเปรี้ยไม่มีแรงทำอะไรไม่ได้เพื่อไงก็ห้ามเขาไปสวรรค์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมมันสายเกินไปละเขารักเชื่อพระเยซูไปละทำอะไรไม่ได้งั้นแผนต่อไปของมันคือให้เขาจากโลกนี้ไปให้เร็วๆให้เขาหรือไม่ก็ให้เขาอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่มีอะไรเลยสังกตายรอวันตายเข้าไปแล้วมันทำงานได้นะคะกับคนที่ไม่รู้สิทธิ์ของตัวเองพระเยซูอุตส่าห์ยากจนเพื่ออะไรคะเพื่อเราจะได้จนอยู่เพื่อพระองค์อยู่ให้คู่ควรค่ะพระเยซูเป็นไม้กางเขนไม่มีอะไรเลยนะคะลอนจอนไม่มีอะไรเลยเพื่อคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างบนไม้กางเขนพระเยซูไม่มีความสวยงามอะไรเลยพระคัมภีร์บอกเป็นอะไรที่คนทนมองดูไม่ได้เพื่อชีวิตคุณจะสวยงามรับด้วยความเชื่อค่ะว่านั่นคือพระเจ้าของเราผู้ทรงรักเราผู้ทรงไถ่เรามาอย่างครบบริบูรณ์จริงๆและนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องต่อสู้ทุกวันเพื่อจะยืนหยัดอยู่ในสถานะใหม่ของฉันฉันคือคนชอบธรรมของพระเจ้าฉันไม่ใช่คนบาปอีกแล้วมารจะบอกคุณทุกเช้าว่าคุณคือคนบาปแล้วคุณยังควรจะรับชีวิตที่ลำบากอยู่คำสาปแช่งอยู่แต่คุณต้องปริปากแล้วค่ะ พระพระเยซูไม่ปิดปากไปแล้วยอมรับสภาพไปแล้วเพราะมันก็ต้องรับอยู่แล้วเพื่อเราทั้งหลายนะพระองค์ยินดีเต็มใจนะคะแต่เพื่อคุณวันนี้จะปิดปากแล้วก็บอกว่าฉันไม่ทนอีกต่อไปแล้วเราควรจะมีท่าทีอย่างนี้กับมารนะคะแต่บางทีเรามีท่าทีอย่างนี้กับคนนะจะไม่ทนอีกแล้วนะเราควรจะมีท่าทีอย่างนี้กับมารถ้าเรารู้วิธีตอบสนองกับมันได้ถูกต้องนะเราจะสนุกสนานกับการต่อสู้นี้ว่าเราจะไม่กลัวบางคนกลัวมารมากเลยมันยิ่งใหญ่มากมันจะทำอะไรในชีวิตเราก็ได้เดี๋ยวมันอาจจะทำให้เราขาหักทำให้เราเจออุบัติเหตุทำให้เราล้มละลายมันทำให้ครอบครัวเราแตกแยกมันทำอะไรคุณไม่ได้เลยค่ะมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันไม่ได้เก่งกาจขนาดนั้นมันเป็นศัตรูที่ถูกทำให้พ่ายแพ้ไปแล้วด้วยซ้ำพระเยซูได้ชนะมันไปแล้วค่ะแต่มันยังเพ่นพ่านอยู่ในชีวิตคนที่ไม่รู้อะไรเลยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมันจะทำงานในชีวิตเราได้ก็ต่อเมื่อเรายอมให้มันทำเท่านั้นมันใส่ความเจ็บป่วยเข้ามาให้คุณก็ยอมมันก็ทำได้แต่ในคนที่ไม่ยอมคนที่จะปิดปากก็ถูกต้องแล้วเหรอไปไกลๆไข้หวัดไปไกลๆแกไม่มีสิทธิ์ในตัวฉันความขัดสนไปไกลๆหนี้สินไปไกลๆไม่มีสิทธิ์ความขัดแย้งไปไกลๆไม่ต้องพระเยซูมันเป็นสันติสุขของฉันแล้วความกลัวการไร้สมรรถภาพทำโน่นทำนี่ก็ไม่ได้ออกไปผมนั้นไม่ใช่สิทธิ์ของนั้นไม่ใช่ของฉันอีกแล้วฉันคือคนชอบทำของพระเจ้าฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังฉันมีความคิดของพระเยซูคริสต์ฉันคิดเหมือนพระเยซูคริสต์คิดฉันมีพระคำของพระองค์ในปากของฉันในใจของฉันถ้าคุณยืนหยัดอย่างนี้นะทุกวันวันแล้ววันแล้ววันแล้ววันแล้วคุณจะพบชีวิตที่อัศจรรย์มากแต่ทุกวันนี้มารยังทำงานในชีวิตคริสเตียนได้อยู่เพราะเขาถูกมันหลอกเพราะเขาไม่รู้พระวจนะพระเจ้าเขาไม่รู้ความจริงใครเล่าจะเชื่อสิ่งที่เราทั้งหลายได้ยินบางคนได้ยินแต่เขาอาจจะไม่เชื่อได้ยินต่อไปค่ะฟังต่อไปฟังต่อไปฟังต่อไปนะคะพระเจ้าอัศจรรย์ค่ะชีวิตที่พระองค์เตรียมให้เรานั้นอัศจรรย์และมันเป็นของทุกคนที่จะเข้ามารับค่ะเข้ามาเชื่อแม้ว่าพระเจ้าทำอะไรให้เราเยอะมากแล้วนะคะแต่หลายครั้งคริสเตียนเองไม่เข้ามารับสิ่งที่ทำให้เขาเราเหมือนกับว่าเรากำลังบอกเขาจริงๆเป็นพวกคุณไม่รู้สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่บางครั้งคริสเตียนก็รู้สิทธิ์นะแต่มันไม่มีความกล้าที่จะเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมนี้เราจะมาดูนะคะว่าอะไรที่เป็นตัวขวางสิ่งเหล่านั้นแม้ว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักษาเราได้ยังไงเรารู้แล้วใช่ไหมคะมันถูกต้องที่เราจะต้องหายดีมันถูกต้องอย่างมากเลยในจักรวาลนี้ในกฎแห่งจักรวาลว่าเราต้องหายดีเพราะมีคนรับโทษไปแล้วมีคนถูกลงโทษแทนเราไปแล้วเราไม่ต้องรับอีกแล้วมีคนเจ็บป่วยแทนเราไปแล้วเราไม่ต้องรับอีกแล้วมันถูกต้องอย่างมากเลยมีคนตายแทนเราไปแล้วเราไม่ต้องไปนรกอีกแล้วมันถูกต้องมีคนยากจนแทนเราไปแล้วเราไม่ต้องยากจนอีกแล้วมันถูกต้องมากๆมีคนถูกตัดขาดจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีความสนิทสนมกับพระองค์เป็นที่สุดมันถูกต้องมากๆที่เราควรจะมีชีวิตวิญญาณที่จะเจริญเติบโตเป็นที่สุดมันถูกต้องมากๆแต่ทำไมคริสเตียนก็ยังไม่กล้าเข้ามารับสิ่งเหล่านี้มายึดสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นของตนอยู่ดีเปิดไปดูด้วยกันค่ะใน1โครินธ์บทที่11เราควรจะหายดีไหมคะแข็งแรงกันทุกคนใช่ไหมคะนั่นเป็นสิทธิ์ของเราค่ะและเราต้องยึดสิทธินั้นไว้แต่บางคนไม่กล้าเข้ามาทูลขอพระเจ้ารักษาทำไมทั้งที่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะแข็งแรงในบทที่11นะคะ1โครินธ์บทที่11ข้อ29เพราะว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้เล็งเห็นพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกพิพากษาโทษด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยไข้และบ้างก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราคงไม่ต้องถูกทำโทษเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเหล่านั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อไม่ให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกการที่คริสเตียนไม่กล้าเข้ามาขอสิ่งใดๆจากพระเจ้านั้นนะคะทำให้เขาไม่ได้รับจงขอแล้วจะได้ถูกไหมนะทำให้เขาไม่ได้รับเขาก็เลยยังอยู่สภาพที่ยังเจ็บป่วยยังอยู่ในสภาพที่ยังขัดสนลำบากทุกข์ใจอยู่เหมือนเดิมและสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าเข้ามาที่จะขอรับก็คือตรงนี้ค่ะการรู้สึกว่าตัวเองนั้นกำลังถูกลงโทษอยู่ควรจะรับโทษอันนั้นนะคะความรู้สึกผิด ที่อยู่ในหัวใจทำให้คนไม่กล้าเข้ามาขอการช่วยเหลือหรือการเยียวยารักษาจากพระเจ้าและพระบิดาสอนเราว่าให้เรารู้จักที่จะพิจารณาตัวเองศัตรูตัวใหญ่ที่สุดเลยนะคะของความเชื่อนะคะไม่ว่าคุณกำลังอยากจะเชื่อที่จะรับการรักษาอยากจะเชื่อที่จะหมดหนี้หมดสินอยากจะเชื่อสำหรับชีวิตอนาคตที่ดีอยากอยู่กับคู่ครองที่ดีครอบครัวที่ดีการงานที่ดีศัตรูตัวใหญ่ที่สุดเลยซึ่งขวางทางชีวิตความเชื่อนะคะก็คือความรู้สึกผิดการกล่าวโทษตัวเองการฟ้องผิดนะหรือพูดง่ายๆบางทีเรารู้สึกผิดคุณรู้สึกผิดเพราะอะไรก็เพราะคุณไปทำผิดมาถูกไหมฮะคริสเตียนอยากจะไม่รู้สึกผิดอยากจะรู้สึกมีอิสระอยากจะรู้สึกชอบทำอยากจะรู้สึกว่าเราใช้ได้อยากจะรู้สึกคุณจะไม่รู้สึกหรอกเพราะสิ่งนี้เป็นด้วยความเชื่ออยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันความรู้สึกผิดเกิดขึ้นนะคะมันเป็นกลไกเราถูกสร้างมาแบบนั้นคุณรู้สึกผิดเพราะคุณทำผิดวิธีแก้ก็คือก็หยุดทำผิดซะไม่มีทางอื่นนะคะเมื่อเราทำบาปเราจะรู้สึกผิดวิธีแก้ง่ายๆจริงๆก็คือสารภาพบาปกับใจใหม่นะคะแต่เราไม่ควรจะรู้สึกกล่าวโทษตัวเองเลยเพราะเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกกล่าวโทษตัวเองนั้นเราจะไม่มีความกล้าที่จะเข้ามาขอสิ่งใดจากพระเจ้าเราจะรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราจะรู้สึกพระเจ้าอาจจะไม่ฟังเราก็ได้ถูกไหมเพราะเราเพิ่งทำบาปไปในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่3มาดูด้วยกันข้อที่20นะคะพระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเราและพระองค์ทรงทราบทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซ่อนความบาปผิดจากพระเจ้าพระเจ้าใหญ่กว่าใจของเราเมื่อคุณรู้สึกผิดนั้นเพราะคุณได้ทำบาปไปนั้นพระเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ให้เราที่จะเข้ามาแล้วก็พึ่งพาพระองค์กลับใจใหม่รับการอภัยจากพระองค์ท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นๆจากพระองค์เพราะอะไรเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์สิ่งที่จะทำให้คริสเตียนไม่เชื่อว่าเขาได้รับก็คืออะไรคะความรู้สึกผิดเมื่อเขาจะไม่กล้าเข้ามาขอด้วยซ้ำเพราะเขาละอายใจวิธีแก้ก็คือก็หยุดทำบาปซะบางคนอยากจะไม่รู้สึกผิดอีกต่อไปแต่ไม่อยากจะเปลี่ยนตัวเองเรามีสิ่งที่เรียกว่าอะไรก็ไม่ใช่ความผิดใช่อะไรบางคนอะไรก็โทษมารเป็นเพราะมารเนี่ยตอนนี้มารมันทำร้ายชีวิตฉันอยู่ตอนนี้มามันทำให้ฉันเจ็บปวดตอนนี้มามันทำนู่นทำนี้มันทำงานในชีวิตครอบครัวเราอย่างมากเราจะโทษมันตลอดเวลาก็สะดวกดีง่ายดีแต่รู้ไหมคะบางทีปัญหาใหญ่ที่สุดของเราไม่ใช่มารจริงๆปัญหาใหญ่ที่สุดอาจจะคือคนที่เราเห็นทุกวันในกระจกคนที่เราทำให้เราขาดความมั่นใจคนที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะเข้ามาทูลขอสิ่งใดๆจากพระเจ้าไม่ใช่มารค่ะมันจะใส่อะไรก็ตามถ้าคุณรู้พระวจนะคุณสู้มันได้ทุกครั้งอยู่แล้วแต่แม้แต่ว่าคุณรู้พระวจนะแต่ถ้าความคุณยังปล่อยให้ความรู้สึกผิดเกาะกินชีวิตไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทำให้คุณไม่มีความกล้าที่จะเข้ามาหาพระเจ้าและทูลขอสิ่งใดๆจากพระองค์มารทำงานแล้วจริงๆแล้วมากมายอะไรไม่ได้หรอกค่ะมันทำได้เท่าที่เราอยากจะให้มันทำนะคะแต่ขณะเดียวกันการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราบางคนชอบเขาชอบไปฟื้นฟูนะคะเพราะว่าไปฟื้นฟูนี่มีการอธิษฐานปลดปล่อยมันคือคนขี้เกียจมันมีวิญญาณของขี้เกียจอยู่เขาบอกให้เขาปลดปล่อยให้หน่อยมันเขาคริสเตียนพยายามหาทางออกแบบง่ายๆนะโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองเราก็ไปให้เขาอธิษฐานให้นะก็คือมีปัญหาอะไรเดี๋ยวในนามพระเยซูคริสต์สั่งมันออกไปอยากได้อะไรในนามพระเยซูคริสต์เดี๋ยวจะวางมืออวยพรให้คือทุกอย่างทำอย่างนั้นแล้วคนก็ชอบนะฮะคนก็ชอบไปสิ่งเหล่านี้เพราะฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยฉันมีปัญหาเหรอฉันทะเลาะตบตีเมียทุกวันเหรอมีความรุนแรงเหรอไม่เป็นไรมารยังไม่เป็นไรไปฟื้นฟูเนี่ยเขาใช้นามพระเยซูสั่งกำราบวิญญาณแห่งความรุนแรงออกไปเสร็จแล้วเขาจะมีอาจารย์วางมือให้ขอวิญญาณแห่งความอ่อนโยนลงมาอยู่เหนือเขาค คนก็ชอบนะฮะคุณมีปัญหาอะไรมาเดี๋ยวที่ฐานไล่ให้มีคนหนึ่งเขาคิดว่าเขามีวิญญาณแห่งความตะกละเขาอ้วนมากแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นปัญหาเนี่ยมากในชีวิตเขานะฮะทั้งครอบครัวก็อ้วนแต่ว่าเขาก็ไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าผู้ชายแล้วก็เขาบอกจีบสาวก็ไม่กล้าจีบเพราะไม่มั่นใจในรูปร่างอะไรของตัวเองแล้วก็เวลาจะทำงานรับใช้อะไรก็ไม่กล้าคือบางครั้งเรามองเอ้ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันสำคัญนะบางคนเนี่ยเขารูปร่างเขาไม่มั่นใจเขาไม่กล้าเดินออกมานะฮะคุณจะเขาลุกขึ้นมาเป็นพยานมาเออไม่เอาอะรอหลอกคนนี้ก่อนอะไรก็ตามเขาไม่กล้านะเขาจะไปรับใช้เขาก็รู้สึกแต่เขาก็พยายามจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวมันก็ไม่เกี่ยวเลยกันหรอกแต่จริงแล้วมันเกี่ยวมากมีผลกับทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็พูดแบบว่าเขาไม่มีปัญหาเพราะว่าเขามีวิญญาณของความตะกละเขาหยุดกินไม่ได้มีวิญญาณของความตะกละเขาก็พูดอยู่นั่นนะเขามีวิญญาณของความตะกละจนวันหนึ่งเขาไปชั้นเรียนพระคัมภีร์นะฮะแล้วก็ผู้รับใช้ก็พูดโดยการเปิดเผยของพระเจ้าบอกว่ามีบางคนในที่นี้คิดว่าคุณมีวิญญาณของความตะกละแต่จริงๆแล้วสิ่งที่คุณมีก็คือการไร้วินัยต่อชีวิตตัวเองเท่านั้นเองเขาขอบคุณพระเจ้านะคะเขายอมรับมันได้นะคะว่าฉันเนี่ยคือตัวปัญหาไม่ใช่วิญญาณวิญเยินอะไรหรอกบางคนชอบทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องวิญญาณไปซะหมดนะคะเพราะอะไรเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่านั่นเป็นวิญญาณนี่ก็วิญญาณนี่ก็วิญญาณทำให้ใจเป็นเรื่องวิญญาณมันเป็นเรื่องความลึกลับอะเราก็ไม่รู้ทำไมเราเป็นคนแบบนี้มันไม่ได้ลึกลับอะไรหรอกค่ะคุณก็แค่ตามใจตัวเองใช่ไหมไม่เห็นลึกลับอะไรเลยคุณก็แค่ไม่ยอมควบคุมตัวเองไม่ยอมฝึกฝนไม่ยอมมีวินัยในชีวิตมันไม่ได้ยุ่งยากสลับซับซ้อนเลยหรอกค่ะแต่โทษคนอื่นมันง่ายกว่าโดยเฉพาะมาเราไม่เห็นตัวมันยิ่งง่ายใหญ่นะฮะแต่รู้ไหมคะถ้าเราต้องการจะโตแล้วเราต้องโตนะคะพระเจ้าอยากให้เราโตค่ะเด็กๆก็น่ารักนะคะแต่เราก็คาดหวังให้เขาโตใช่ไหมคะเป็นผู้ใหญ่เกิดผลเป็นพระพรรับใช้และเราต้องโตค่ะและการจะโตก็คือคุณกล้าที่จะผงาดขึ้นมารับผิดชอบสิ่งที่คุณทำบางคนชอบจะรับชอบนะฮะผิดไม่เอาเด็กๆเราก็ชอบมีรางวัลให้นะฮะเขาชอบเขาจะรับจะชอบก็ทำได้เขาได้รางวัลแต่ให้รับผิดเวลาทำผิดแล้วมีอะไรเนี่ยไม่รับนะฮะไม่ชอบไม่มีใครชอบหรอกค่ะแต่ถ้าคุณต้องการจะโตนะคะคุณต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการเลือกและการกระทำของตัวเองผู้ชายคนนี้ก็เชื่อนะก็ขอบคุณพระเจ้าเขาก็ถ่อมใจลงว่าเออไม่ใช่วิญญาณอะไรหรอกคือเขาเองไม่รู้จักควบคุมตัวเองวินัยค่ะวินัยในชีวิตการเรียนรู้ที่จะเอาชนะเนื้อหนังสำคัญมากนะคะเราชนะมันได้ไหมคะคำโกหกที่ยิ่งใหญ่มากที่มาหลอกคริสเตียนก็คือคุณชนะมันไม่ได้หรอกตื่นไม่ไหวหรอกเลิกกินไม่ได้หรอกไม่พูดมากไม่ได้หรอกมีอะไรเยอะแยะนะที่มันจะบอกเราว่าทำไม่ได้หรอกไม่จริงค่ะคุณทำได้ทุกอย่างเพราะจริงคือคุณคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณไปให้เขาปลดปล่อยนู่นปลดปล่อยนี่ก็ตามนะคะซึ่งมันก็มีอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะฤทธิ์เดชของพระเจ้านามของพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆค่ะปลดปล่อยได้จริงๆนะคะแต่มันจะไม่มีผลถาวรค่ะถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองและถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะรู้สึกผิดอยู่นั่นน่ะเพราะคุณก็จะตกไปในความบาปแบบเดิมใช่ไหมแล้วเมื่อคุณตกไปในความบาปแบบเดิมเพราะคุณไม่ยอมออกมาจากมันว่าคุณเลี้ยงดูมันไม่ต่อสู้กับมันเลยอ่ะคืออะไรที่เราไม่สู้กับมันยอมมันตลอดมันจะใหญ่ขึ้นในชีวิตเราเหมือนเด็กๆอ่ะที่เอาแต่ใจตัวเองถ้าเราไม่จัดการเขาจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาจะยิ่งเอาแต่ใจตัวเองแล้วเขาเองคือคนที่ไม่มีความสุขนะเด็กที่โอ้ยอยากได้อะไรนี่ต้องอยากได้ลงไปชักดิ้นชักงอเขาเป็นคนไม่มีความสุขเลยแล้วเคยเห็นไหมผู้ใหญ่อะโตขึ้นใหม่ก็โตขึ้นแล้วก็เป็นแบบเนี้ยถ้าตอนเด็กไม่ได้ถูกฝึกถูกแก้ไขนะคะเคยเห็นไหมผู้ใหญ่ที่ยังเอาแต่ใจตัวเองน่าสมเพชนะบางคนบอกฉันก็เป็นคนอย่างเงี้ยแบบตรงๆอะคิดไงก็พูดอย่างนั้นอะไม่อะคือคนที่ควบคุมเนื้อหนังตัวเองไม่ได้เลยแล้วนี่คือเด็กนะคะเด็กทางวิญญาณเป็นแบบนั้นเด็กทางกายก็เป็นแบบนั้นอ่ะเอาอะไรก็ร้องไห้ร้องห่มตะแบงเสียงดังลั่นกระทืบเท้าเด็กทางวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นนะฮะวอยวายนะโตแล้วนะฮะ60 70 40 50แต่ก็ยังเป็นเด็กทางวิญญาณ ต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมเนื้อหนังตัวเองค่ะและทุกวันเราจะถูกล่อลวงนะคะในสองอย่างนี้นะคะถ้าเราอ่านต่อในยอห์นนะคะข้อ22อีกทีนะคะเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์และนี่เป็นพระบัญญัติของพระองค์คือว่าให้เราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์และให้เรารักซึ่งกันและกันความเชื่อเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าค่ะที่ต้องการให้เราใช้ชีวิตความเชื่อนะคะไว้วางใจในองค์พระเยซูคริสต์พระนามของพระองค์และความรักเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าซึ่งทุกวันคุณตื่นมาคุณจะถูกล่อลวงในสองเรื่องนี้ให้เลิกเชื่อพระเจ้าเลิกเชื่อว่าสิ่งที่เชื่ออยู่อ่ะมันไม่เกิดหรอกเนี่ยขอพระเจ้าไว้ไม่เกิดขึ้นสักทีวันนี้ตื่นมาก็ยังไม่เห็นเลยแถมยังได้รับข่าวร้ายต่างหากสงสัยพระเจ้าไม่ให้ล่ะคุณจะถูกล่อลวงให้สงสัยให้ละทิ้งสิ่งที่คุณเชื่อพระเจ้าและคุณจะถูกล่อลวงให้เห็นแก่ตัวซึ่งสิ่งที่ตรงข้ามกับความรักเพราะมันรู้ดีว่าทั้งสองอย่างนี้แล้วทำไมคุณรู้สึกผิดอย่างมากถ้าคุณพลาดสองอย่างนี้นะวิธีแก้ก็ไม่ยุ่งยากนะคะนะไม่ยุ่งยากคือเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ะทำสิ่งที่พระองค์บอกให้ทำนะคะชีวิตการทำบาปพระคัมภีร์เปิดเผยนะว่าการทำบาปเนี่ยหมายถึงการที่ทำผิดบัญญัติพูดง่ายคือถ้ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ในนี้ว่าห้ามโกหกแล้วคุณโกหกคุณกำลังทำบาปไม่ต้องมาโต้แย้งกลับใจใหม่อย่างเดียวไม่ต้องมานั่ง อภิปรายนะคะแค่เดียวกันพระบิดายังบอกอยู่ด้วยว่าอะไรใครก็ตามที่รู้ว่าอะไรดีแล้วไม่ทำสำหรับคนนั้นก็เป็นความบาปพูดง่ายๆถ้าพระเจ้าตัดในหัวใจคุณให้ทำอะไรคุณรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วไม่ทำสำหรับคุณมันเป็นความบาปแล้วถ้าคุณไม่ทำคุณก็รู้สึกผิดถ้าคุณรู้สึกผิดคุณก็ไม่กล้าเข้ามาขอการรักษาขอการช่วยเหลือขอพระพรขออะไรเลยนี่เป็นกลไกนะคะที่ถูกสร้างมาแบบนั้นพระพี่ยังบอกดึกว่าอะไรที่ไม่ได้ทำมาจากความเชื่อเป็นความบาปทำอะไรก็ตามที่คุณทำไปอย่างนั้นน่ะโดยที่ไม่แน่ใจนี่คือสิ่งที่พระเจ้าพอประทานนะแต่ว่าคนอื่นเขาบอกให้ทำเราก็ทำแล้วมันก็ดีที่จะทำถวายก็ดีมาโบสถ์ก็ดีออกไปประกาศก็ดีอ่านพระพี่ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ทำมาจากความเชื่อนะคะมันไม่ได้เป็นที่ยอมรับอะไรเลยจากพระเจ้าไม่ได้เป็นเครื่องถวายที่พระองค์พอพระทัยนั่นคือ3ด้านของความบาปที่พระคัมภีร์เปิดเผยนะคะคือ1ความบาปคือสิ่งการประพฤติผิดธรรมบัญญัติ2คือความบาปการคือการทำสิ่งที่คุณรู้ว่าดีแล้วไม่ได้ทำบางครั้งการไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือการทำบาปเพราะคุณรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วคุณไม่ทำมันก็คือความบาปบางคนบอกว่าฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ทำบาปอะไรเลยไม่หรอกบางครั้งคุณกำลังทำบาปอยู่เพราะคุณอยู่เฉยๆทั้งที่พระเจ้ากำลังเคลื่อนตัดในหัวใจคุณอย่างว่าให้คุณทำแต่คุณไม่ทำนะคะแล้วความบาปก็คือการทำอะไรก็ตามที่ไม่ได้มาจากความเชื่อเป็นความบาปนะคะเพราะอะไรที่ไม่ได้มาจากความเชื่อมันไม่ได้มาจากหัวใจค่ะมันจะเป็นแต่เพียงงานของเนื้อหนังเท่านั้นและหัวใจคือสิ่งที่คุณใช้เพื่อมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหัวใจคือสิ่งที่คุณใช้เพื่อเชื่อพระเจ้าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำมาจากความเชื่อมันก็เลยไม่ได้ทำมาจากหัวใจและพระเจ้าเป็นวิญญาณหรือในภาษาบางภาษาจะว่าหัวใจกับวิญญาณเนี่ยพระพิชัยคำสลับกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยแก้ไขมันค่ะไม่ใช่พระองค์เจ้าข้าเอาความรู้สึกผิดนี่ออกไปด้วยเถอะแย่มากเลยก็หยุดทำบาปซะแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกผิดอีกเราไม่ทำบาปได้ไหมคะเราไม่ทำบาปได้ไหมคะเพราะถ้าคุณไม่เชื่อว่ามันได้คุณก็จะล้มเหลวพ่ายแพ้อยู่นั้นเพราะความเชื่อคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ค่ะเราชนะโลกได้เพราะความเชื่อนะคะเพราะเราเชื่อแต่ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณไม่ทำบาปก็ได้วันนี้ไม่ทำบาปได้ไหมบางคนไม่แน่ใจเพราะมองประสบการณ์เมื่อวานใช่ไหมคะก็พูดอย่างนี้แหละตอนเช้าก็พูดอย่างนี้แหละแต่พอตอนบ่ายก็อ่อยๆลงไปหน่อยนะฮะด้วยความเชื่อค่ะแม้ว่าคุณจะทำผิดพลาดตอน10โมงเช้าทำบาปไปแล้วตอนที่ก็พูดใหม่ฉันคือคนชอบทำของพระเจ้าฉันทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยตลอดเวลาด้วยความเชื่อเพราะคุณไม่รู้สึกเพราะคุณคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วค่ะสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนะคะนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นและสิ่งนี้จะช่วยเราอย่างมากนะคะให้มีความกล้า รู้ไหมในการทำงานโดยเฉพาะงานรับใช้นะคะคุณจะยอมให้ความรู้สึกผิดก้ำกรายเข้ามาในชีวิตสักนิดหนึ่งไม่ได้เลยนะเพราะถ้ารู้สึกผิดปุ๊บนะคะเวลาทำงานเนี่ยจะไม่กล้าขออะไรจากพระเจ้าเลยพี่น้องไม่อธิษฐานเผื่อไม่กล้าอธิษฐานจะมาผูกมัดมารซาตานสั่งนู่นสั่งนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีความกล้าถ้ารู้สึกผิดสักนิดนะถ้าปุ๊บรู้สึกผิดสักนิดเนี่ยจะไม่กล้าทำอะไรเลยดังนั้นมันสำคัญมากเลยที่จะต้องไม่ยอมให้ความรู้สึกผิดมาอยู่ได้ในชีวิตนั่นคือการที่เราต้องดูแลระมัดระวังชีวิตของเราที่จะไม่ให้เนื้อหนังมีใช้แต่เดินในพระวิญญาณกับพระเจ้าเสมอทำตามที่พระเจ้าบอกเสมอแล้วคุณจะมีความมั่นใจกลางคืนนี้คุณจะนอนหลับสบายไม่มีอะไรมาฟ้องผิดในหัวใจและรู้เลยว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่พรุ่งนี้เช้าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับฉันมากมายทำไมเขากล้าพูดอ่ะทำไมคนเหล่านี้กล้าพูดว่าพระเจ้าดีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันบางคนรู้ว่าพระเจ้าดีแต่เขาไม่เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับฉันเพราะฉันเป็นคนไม่ดีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่เพราะคุณเป็นคนดีค่ะแต่เพราะพระเจ้าดีไม่ใช่เพราะคุณคู่ควรที่จะรับพระพรแต่เพราะพระเจ้าเพลิดเพลินที่จะอวยพรแล้วถ้าคุณมีความเชื่อแบบนี้มีความมั่นใจแบบนี้เพราะคุณไม่มีความรู้สึกฟ้องผิดอะไรในหัวใจพระเจ้าฉันทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกเท่าที่ฉันรู้ก็บอกอุ้ยจะไม่ทำจะแบบไม่ทำบาปเลยเนี่ยพระคัมภีร์หนาเต๋อทั้งนู้นเนี้ยใครจะไปทำได้เราไม่ได้เดินตามบทบัญญัติอีกต่อไปแล้วนะคะในพันธสัญญาใหม่นั้นคุณเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินตามพระสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจคุณคุณเดินตามสิ่งที่คุณรู้วันนี้ว่าต้องทำอะไรและพระเจ้าพอพระทัยแล้วเท่านั้นทำไมคุณจะนอนหลับทุกวันได้ไงสมบูรณ์แบบเลยทุกวันแต่พระเจ้ามองว่าสมบูรณ์แบบเพราะเท่าที่บอกให้ทำนั่นแหละวันนี้อาจจะมีแค่อย่างเดียวสองอย่างที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวมันก็บอกชีวิตดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะกำลังใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ค่ะกำลังเชื่อพระเจ้าอยู่กำลังรักใช้ชีวิตรักอยู่แค่นี้ก็เต็มเวลาแล้วค่ะและเท่านั้นอ่ะแล้วพระเจ้าพอพระทัยแล้วพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าจะบอกให้คุณรู้นะพระเจ้าพระองค์พอพระทัยคุณจะรู้ในหัวใจได้พระเจ้าพอพระทัยเหมือนที่เราเป็นพยานบอกเราไปทำงานเข้าไปประกาศมีสันติสุขอย่างล้นไหลมากพระเจ้ากำลังบอกคุณว่าพระองค์พอพระทัยซึ่งสิ่งนี้มีขึ้นได้เฉพาะพระพักพระเจ้าเท่านั้นเมื่อพระเจ้าโปรดปรานเมื่อแล้วพระเจ้าโปรดปรานอะไรคะฮะความเชื่อค่ะเพราะคุณทำด้วยความเชื่อคุณเชื่อพระเจ้าให้คุณทำแล้วคุณไปทำแล้วพระองค์พอใจเท่านั้นน่ะคนอื่นบอกไม่เห็นจะว่าจะไม่ต้องทำไม่ต้องทำก็สำหรับคุณก็ไม่ต้องทำเพราะคุณไม่ได้มีความเชื่อแบบนั้นที่จะทำถึงคุณไปทำก็ไม่ควรนะเพราะอะไรก็ตามที่ทำโดยไม่ได้มีความเชื่อเป็นความบาปนะแต่อะไรก็ตามที่ทำโดยความเชื่อพระเจ้าพอพระทัยไหมคะพระเจ้าพอพระทัยมากแล้วพระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าบอกให้เรารู้จริงแล้วการทำให้พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยไม่ยากเลยแต่ทำให้มนุษย์พอใจเนี่ยเป็นไปไม่ได้งั้นอย่าอยู่เพื่อมนุษย์เลยค่ะคุณไม่มีทางจะทำให้มนุษย์คนไหนพอใจได้เลยสักคนหนึ่งผมบอกให้แต่การจะทำให้พระเจ้าพอพระทัยนั้นไม่ยากแล้วพระองค์เปิดเผยกับเราพระองค์พอพระทัยอะไรพระองค์โปรดปรานอะไรพระองค์บอกพระองค์บอกพระองค์โปรดปรานความเชื่อง่ายออกชัดเจนมนุษย์โอ้ยุ่งยากปวดหัวเหลือเกินนะฮะวันนี้พอใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาอีกอย่างนึงใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วของดีมาจากไหนมาจากมนุษย์เหรอไม่ใช่เลยมาจากพระเจ้าคุณทำตามที่พระเจ้าบอกให้คุณทำเท่าที่รู้ในหัวใจอย่างดีที่สุดด้วยกำลังความสามารถอย่างที่สุดและพึ่งพระคุณพระเจ้าแล้วคุณจะพบว่าพระเจ้าพอพระทัยมันจะมามั่นใจอย่างประหลาดที่จะเข้ามาหาพระองค์แล้วก็ทูลขอสิ่งใดๆก็เชื่อว่าได้รับคุณเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่ขอทุกครั้งแล้วคุณเชื่อว่าได้รับหรือยังไม่มีความมั่นใจต้องแก้มันนะคะเพราะพระเจ้าต้องการแล้วทุกคนมั่นใจและได้รับพระเจ้าไม่เคยเป็นพระเจ้าที่ทำให้ใครรู้สึกผิดนะคะพระเจ้าองค์นี้อาจจะชี้ให้เราพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในการชี้ให้เราเห็นความผิดแต่ไม่ใช่เพื่อให้เราละอายใจชี้ให้เราเห็นความผิดเพื่อเรากลับใจใหม่ค่ะนั้นอย่าเป็นคนที่แข็งกระด้างคนที่แข็งกระด้างนะคะคุณจะเสียหายนะคะตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้สึกมากมายอะไรฉันไม่ยอมรับฉันไม่ได้ผิดฉันไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมฉันไม่มีความมั่นใจก็ไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกผิดก็ไม่รู้นะแต่ฉันว่าฉันก็ไม่ได้ทำอะไรคุณหลอกพระเจ้าไม่ได้แต่ขณะเดียวกันถ้าเราจะถ่อมใจลงรับ ห็นด้วยกับพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราว่าที่ทำผิดพลาดไปและรับการอภัยจากพระองค์และเริ่มต้นใหม่ถ้าเราแข็งกระด้างวันนี้อาจจะดูเหมือนไม่เสียหายอะไรมากพอผ่านไปได้ไม่มีอะไรเสียหายพระเจ้าเตือนแล้วแต่ก็ยังไม่ฟังก็ดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหายมากแต่ถ้าคุณยังดันทุรังไปในทางนี้เรื่อยๆนะคะมันจะเสียหายมากจนกระทั่งบางอย่างเนี่ยเอากลับขึ้นมาไม่ได้อีกแล้วเสียแล้วเสียเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเช็คนะคะเช็คหัวใจของเราเรารู้สึกผิดอยู่หรือเปล่าและทำไมเราถึงรู้สึกผิดถ้าเรารู้สึกผิดแก้ไขมันค่ะมันมีความบาปที่เรายังยึดมันไว้ไม่ยอมเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะเพราะเราไม่รู้ว่าเราเลิกได้หรือว่าเพราะเราพอใจอย่างนั้นเราชอบเดินในเนื้อหนังสนุกดีแต่มันเสียหายมากนะคะนะนะหรือว่าเราจะเดินของเราแบบนั้นในกาลาเทียบอกว่างี้ค่ะความเชื่อทำงานด้วยความรักนะในสำนวนไทยจะแปลกๆหน่อยนะคะแต่ผู้ขอใช้สำนวนนี้บอกว่าความกาลาเทียบทที่ 5 ข้อ 6ความเชื่อทำงานด้วยความรักด้วยความรักถึงคุณมีความเชื่อนะคะว่าจะหายโรคอย่างที่เมื่อกี้บอกว่า2 อย่างที่เราจะถูกล่อลวงทุกวันนะคะก็คือเรื่องความเชื่อไปแล้วนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องความรักคุณจะถูกล่อลวงให้เห็นแก่ตัวเสมอเพราะมารรู้พระคัมภีร์ดีค่ะว่าถ้าคุณมีความเชื่อแต่คุณไม่มีความรักความเชื่อคุณไม่ทำงานทำไมบางคนหวานมากแต่เกี่ยวน้อยทำไมเพราะความรักที่เขามีต่อพระเจ้าผิดปกติทำไมบางคนอยากจะหายโรคยังมีความเชื่อฟังพระวจนะพระเจ้าอย่างมากฟังเทศทุกเช้าทุกบ่ายทุกค่ำก่อนนอนฟังพระวจนะเกี่ยวกับการรักษาโรคท่องได้พูดทุกเช้าถ้อยแถลงความเชื่อฉันเชื่อโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาหายแล้วแต่ทำไมความเชื่อของคุณไม่ทำงานแล้วพระคัมภีร์บอกว่าความเชื่อทำงานด้วยความรักถ้าคุณยังปฏิบัติต่อคนอย่างเห็นเขาเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้ความเชื่อคุณไม่ทำงานค่ะผมบอกได้เลยบางคนถ้าเพียงคุณจะเปลี่ยนชีวิตที่ชอบตัดสินคนอื่นที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นคุณจะหายโรคได้เพราะความเชื่อคุณไม่ทำงานเพราะคุณไม่มีความรักความรักคืออะไรในยอห์นนะคะถ้าดูบทที่5ข้อ2โดยข้อนี้เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณทำด้วยความเชื่อคุณทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำจริงๆมันคู่กันเลยนะคะคุณกำลังรักเขาอยู่บางครั้งเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะไม่ใช่ปัญหานะคะแต่บางครั้งความรักของเราก็ดูแปลกๆนะคะคนอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ปูทำด้วยความเชื่อค่ะถ้าจะรักก็รักด้วยความเชื่อวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าให้ทำและกำลังรักเขาอยู่แม้เราก็ไม่รู้สึกงั้นเหมือนกันนะแต่ก็ทำด้วยความเชื่อและความเชื่อก็เลยทำงานอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีความรักเข้ามาเสริมความเชื่อทำงานด้วยความรักแต่ถ้าคุณไม่มีความรักความเชื่อคุณเปล่าประโยชน์มากเลยนะและอีกมุมหนึ่งสมมติผมมีความเชื่อมากถึงขนาดที่สั่งภูเขาให้ลอยลงทะเลไปได้มีความเชื่อนะปูมีความเชื่อมากเลยในพระนามพระเยซูคริสต์ปูมีความเชื่อแม้ปูมีความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์ว่าถ้าแค่ปูออกนามพระเยซูคริสต์นะความคิดที่จอมปลอมทั้งหลายมันต้องกระเด็นออกไปความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดที่สกปรกความคิดที่ตามใจเนื้อหนังความคิดที่เพลิดเพลินกับตัวเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าแค่ออกนามพระเยซูคริสต์นะมันกระเจิงความวิตกกังวลถ้าแค่ออกนามพระเยซูคริสต์นะมันไปเลยแม้ว่าผมมีความเชื่อแบบนั้นนะคะแต่ถ้าผมไม่มีความรักผมไม่ทำนะเพราะคิดแบบนี้ก็สนุกดีเพลินเหมือนคนบอกพ่อมีบอกใจคิดกำหนัดใช่ไหมเพลินดีของคิดอะไรบ้าๆบอๆอยู่คนเดียวไม่มีใครรู้อยู่ดีนั่งได้เป็นชั่วโมงจินตนาการแฟนตาซีเยอะมากบ้าๆบอๆไปเรื่อยๆแต่ไม่มีความรักเพื่อผู้เชื่อนะแค่ออกพระนามพระเยซูคริสต์นะมารต้องเอามารต้องกระเจิงมันอยู่เอาความคิดนั้นมาไม่ได้ว่าความคิดนี้เป็นความคิดที่มารใส่เข้ามาความคิดที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะความคิดที่เป็นความบาปไม่สะอาดเนี่ย 不รู้เลยว่าแค่สั่งในนามพระเยซูคริสต์มันก็ไปมีความเชื่อขนาดนั้นน่ะแต่ก็ไม่สั่งเพราะอะไรชอบเพราะความรักกับพระเจ้าก็อ่อนแอไม่ได้รักพระเจ้าและไม่ได้รักตัวเองสำคัญมากนะคะคุณต้องรักตัวเองเยอะๆนะคะเพราะไม่ว่ามีคนจะมาบอกคุณยังไงว่าคุณเปลี่ยนนะคุณนู้นนะเพื่อประโยชน์ของคุณนะคุณต้องอย่างนั้นนะคุณต้องอย่างนี้นะแต่ถ้าคุณไม่อยากทำเพื่อตัวเองคุณไม่รักตัวเองคุณก็จะไม่ทำมันจะทำไปทำไมฉันก็คนธรรมดาไม่มีค่าอะไรคุณจะไม่ทำมันแม้ว่าคนที่เขาบอกคุณอาจจะเป็นพ่อแม่คุณเพื่อนคุณหรือที่เขารักคุณมากแต่ความรักของเขาแทบไม่มีอิทธิพลเลยกับคุณเลยถ้าคุณไม่รักตัวเองคุณก็ยังจะไปทำร้ายตัวเองอยู่นั่นไปคบใครก็ไม่รู้ไปกินเสพอะไรก็ไม่รู้ไปคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเที่ยวยังไงก็ไม่รู้อ่านอะไรก็ไม่รู้ดูอะไรก็ไม่รู้ฟังอะไรก็ไม่รู้กินอะไรก็ไม่รู้เพราะคุณไม่รักตัวเองรักพระเจ้าเยอะๆค่ะแล้วถ้าคุณรักตัวเองเยอะๆได้เมื่อไหร่คุณจะเริ่มรักคนอื่นเป็นพระเจ้าบอกรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองถ้าคุณไม่รักตัวเองรู้ไหมความรักของคนรอบข้างมีอิทธิพลถ้าจะทำอะไรในชีวิตคุณไม่ได้เราบอกคุณโอ้นะคุณทำอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะเพราะเรารักคุณแต่ถ้าคุณทำไมทำก็เพราะรำคาญแม่บ่นมากเหลือเกินก็ได้แล้วคุณก็จะกลับไปทำแบบเดิมอีกจริงไหมเพราะคุณไม่ได้ทำเพื่อตัวเองคุณไม่ได้ทำเพื่อพระเจ้าคุณทำเพราะทนรำคาญไม่ไหวแล้วมันไม่ได้ให้ผลที่ถาวรอะไรความเชื่อกับความรักค่ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้ให้มันเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนอื่นนะคะนั่นคือความรักเมื่อตอนที่เราเข้าไปในเรือนจำมีคนหนึ่งเขาอยากจะรับการอภัยโทษนะคะก็พูดกันถึงประเด็นนี้บอกว่าคุณต้องให้ก่อนจึงจะได้รับแล้วก็พลั้งพูดมาว่าเขาเครียดแค้นคนที่ทำให้เขาต้องมาอยู่ในนี้ขนาดไหนเขาก็บอกเขาคิดถึงแต่ไอ้มันอะตลอดเวลาเลยว่าจะทำยังไงให้มันได้เจอรับผลแบบเขาบ้างนี่เป็นอย่างแรกเลยที่เราช่วยเขานะคะว่าคุณต้องอภัยไม่เป็นไปไม่ได้พระเยซูสอนบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้รับขณะเดียวกันเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่นั้นถ้าท่านนึกขึ้นมาได้ว่านึกขึ้นมาได้ว่าอะไรคะมีเรื่องอะไรกับใครทำไงคะยกโทษให้เขาสิถ้าท่านไม่ยกโทษให้เขาพระบิดาก็ไม่ยกโทษให้ท่านเหมือนกันและเห็นนั้นท่านจึงรู้สึกผิดอยู่นั่นน่ะและท่านก็ไม่กล้าเข้ามาขอสิ่งใดๆและไม่กล้าที่จะเชื่อว่าท่านได้รับว่าท่านก็รู้สึกผิดอยู่นั่นทุกครั้งที่คุณตัดสินคนอื่นคุณที่กล่าวโทษคนอื่นคุณกำลังกล่าวลงโทษตัวเองงั้นพูดถึงบอกว่าทำไมบางคนเนี่ยแค่วันนี้เขาเลิกวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนะฮะเลิกพูดถึงคนอื่นกลับบ้านไปไม่ต้องพูดเรื่องปู่นะฮะไม่ต้องพูดเรื่องคนอื่นนะฮะคุณอาจจะหายโรคได้เลยเพราะคุณจะมีความเชื่อคุณจะมีความมั่นใจไม่ใช่ความเชื่อคุณมีความมั่นใจว่าฉันได้รับทุกครั้งที่คุณกล่าวโทษคนอื่นทุกครั้งที่คุณซุบซิบนินทาทุกครั้งที่คุณพูดจาให้ร้ายคุณกำลังกล่าวโทษตัวเองและการกล่าวโทษเองมันร้ายกาจมากนะมันปล้นคุณจากของดีของพระเจ้าจากพระพรที่พระเจ้าจัดเตรียมเรียนรู้ค่ะที่จะให้อภัยคนอื่นแล้วก็ไม่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นที่สำคัญที่สุดนะคะเรียนรู้ที่จะรับการอภัยจากพระเจ้าและให้อภัยตัวเองได้